VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นไม่ได้ยื่นข้อเสนอแบบให้เปล่าใดๆต่อประธานาธิบดีปูตินที่การประชุมสุดยอดระหว่างรัสเซียและอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและสหรัฐใช้ถ้อยคำรุนแรงขู่อิหร่านว่าจะได้รับบทเรียนครั้งใหญ่หากรัฐบาลเตหะรานยั่วยุอเมริกาจีนหันหายุโรปเพื่อการถ่ายโอนด้านเทคโนโลยีท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐนะครับคำในข่าววันนี้ว่าด้วยเรื่องการรักษาสัญญาที่มีคนกังวลว่าจะเชื่อคิมจองอึนได้หรือไม่ในเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือข่าวธุรกิจวันนี้ครับไอเกียเตรียมเปิดสาขาแรกในประเทศอินเดียพร้อมเสนอสินค้าเอาใจคนท้องถิ่นเช่นปิ่นโตกับข้าวครับนอกจากนั้นแล้วข่าวสิ่งแวดล้อมครับมีเรื่องเกี่ยวกับการสงวนพันธุ์ตัวนิ่มด้วยเทคโนโลยีเก็บลายนิ้วมือสัตว์มาสร้างคลังข้อมูลและเช่นเคยครับเรามีรายงานภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาฝากกับ1สัปดาห์หลังจากการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่กรุงเฮลซิงกิของประเทศฟินแลนด์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังคงมั่นใจในผลงานของตนแม้ว่าผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนจะชี้ว่าคนอเมริกันส่วนมากแล้วไม่ยอมรับผลงานของโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้นะครับในวันจันทร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังคงยืนยันว่าตนนั้นไม่ได้หยิบยื่นข้อเสนอให้เปล่าใดๆต่อประธานาธิบดีปูตินที่การประชุมสุดยอดเมื่อสัปดาห์ก่อนและผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนของสื่อ Washington Post และ ABC News ชี้ว่าชาวอเมริกันร้อยละ50ที่ตอบแบบสอบถามไม่ยอมรับผลงานการเจรจากับรัสเซียของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่มีเพียงร้อยละ33ที่ยอมรับผลงานดังกล่าวนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาแก้ตัวหลายครั้งหลังการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีปูตินที่กรุงเฮลซิงกิโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เขาถูกวิจารณ์ว่าไม่ได้ยืนเคียงข้างหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐที่สรุปว่ารัสเซียนั้นเข้ามาข้องเกี่ยวกับการเมืองอเมริกันที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนนะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้เขียนในทวิตเตอร์ว่าตนนั้นไม่ได้ให้อะไรต่อประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินแบบให้เปล่าและทั้งคู่นั้นได้พูดถึงผลประโยชน์ร่วมกันในอนาคตนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังได้โจมตีเรื่องการสืบสวนความข้องเกี่ยวกับรัสเซียในการเมืองอเมริกันอีกครั้งหนึ่งโดยคณะทำงานของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์โดยเรียกการทำงานนี้ว่าเป็นเรื่องจอมปลอมครั้งใหญ่นะครับนอกจากนี้ครับหลังจากที่เผชิญกับข้อวิจารณ์เป็นเวลาหลายวันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ได้ออกแถลงการณ์ที่มีถ้อยความรุนแรงต่อการแทรกแซงการเมืองอเมริกันของรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังเตือนถึงการแทรกแซงของรัสเซียหากว่าเกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้งกลางเทอมของรัฐสภาอเมริกันเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะครับผู้นำสหรัฐได้บอกกับคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าหากเปรียบกับรัฐบาลก่อนหน้านี้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังคงทำงานมุ่งมั่นเพื่อที่จะขัดขวางและผลักไสความพยายามที่จะแทรกแซงการเมืองอเมริกันนะครับและยังเกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าตนนั้นไม่กังวลใดๆเลยว่าทวีตเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ตนเขียนนั้นจะไปยั่วยุให้เกิดความรุนแรงกับอิหร่านนะครับทวีตดังกล่าวนั้นเตือนประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านอย่างรุนแรงว่า อย่าได้ยั่วยุหรือว่าขู่สหรัฐเพราะไม่เช่นนั้นอิหร่านนั้นจะเผชิญกับผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนครับส่วนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงสหรัฐนายจอห์นโบลตันกล่าวว่าตนนั้นได้พูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้บอกตนว่าหากว่าอิหร่านนั้นกระทำการใดๆในทางลบอิหร่านนั้นก็จะได้รับบทเรียนครั้งใหญ่อย่างที่แทบจะไม่เคยมีประเทศใดเจอมาก่อนนะครับดูเหมือนว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะตอบโต้ประธานาธิบดีอิหร่านที่เตือนโดนัลด์ทรัมป์ว่าอย่าเล่นกับหางราชสีห์ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเสียใจครั้งใหญ่นะครับนอกจากนั้นแล้วประธานาธิบดีรูฮานีของอิหร่านก็ยังได้เตือนนะครับว่าอเมริกานั้นควรจะเข้าใจดีว่าควรจะมีสันติภาพกับอิหร่านหากว่าเกิดขึ้นก็จะเป็นสันติภาพครั้งใหญ่แต่หากเกิดสงครามก็จะเป็นสงครามครั้งใหญ่เช่นกันนะครับทั้งนี้ทั้งประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีรูฮานีนั้นต่างเผชิญกับแรงกดดันภายในประเทศในเรื่องนโยบายต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายอิหร่านนั้นยังเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่รุมเร้าอีกด้วยนะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นพิจารณาที่จะถอดถอนการอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เคยทำงานในหน่วยงานข่าวกรองและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเรื่องการเข้าถึงข้อมูลลับนะครับซึ่งบุคคลที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนนั้นมีตั้งแต่อดีตผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรองกลางสหรัฐนายจอห์นบรีแนนและอดีตผอ FBI เจมส์โคมีด้วยนะครับโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สกล่าวนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกำลังพิจารณาถึงกระบวนการดังกล่าวที่จะเพิกถอนสิทธิเข้าถึงข้อมูลลับเพราะว่าบุคคลเหล่านี้นั้นมีความโอนเอียงทางการเมืองและสามารถหาช่องทางทำมาหากินกับเรื่องนี้ได้ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เหล่านี้นั้นได้เคยออกโทรทัศน์หลายครั้งและเป็นผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะอย่างยิ่งดูเหมือนว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะไม่พอใจทวีตของนายจอห์นบรีแนนอดีตผอ CIA เรื่องการประชุมสุดยอดของโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีปูตินเพราะว่านายบรีแนนนั้นได้กล่าวว่าการกระทำของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงการหารือสุดยอดกับประธานาธิบดีปูตินนั้นเป็นการทำผิดร้ายแรงและเข้าข่ายทรยศต่อชาติและยังบอกด้วยว่าคำกล่าวของโดนัลด์ทรัมป์ที่การประชุมสุดยอดครั้งนั้นเป็นคำกล่าวที่โง่เขลาและดูเหมือนว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นตกเป็นเบี้ยล่างของประธานาธิบดีปูตินอีกด้วยนะครับยังมีบุคคลที่เข้าข่ายถูกพิจารณาเพิกถอนการเข้าถึงข้อมูลลับคนอื่นๆเช่นนายเจมส์คลับเปอร์อดีตผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรองกลางแห่งชาติด้วยนะครับและยังมีอดีตผู้อำนวยการหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติไมเคิลเฮเดนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะทำงานด้านความมั่นคงซึ่งบางคนนั้นทำเนียบขาวเข้าใจผิดว่ายังคงมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวกรองเช่นนายแมคเคฟที่เคยถูกไล่ออกโดยโฆษกของเขากล่าวว่าสิทธิการเข้าถึงข้อมูลลับของนายแมคเคฟนั้นถูกเพิกถอนไปตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับและท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนะครับผู้สื่อข่าวและนักวิเคราะห์บางคนนะครับรายงานว่าจีนนั้นอาจจะมองหาการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากยุโรปแทนแต่ว่าก็ต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝ่ายยุโรปนะครับผู้สื่อข่าวจอยซ์หวงมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับสหรัฐนั้นได้กล่าวหาจีนว่ามีความพยายามในระดับรัฐบาลเพื่อบังคับการถ่ายโอนเทคโนโลยีหรือถึงขั้นขโมยทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีของสหรัฐด้วยและเชื่อกันว่าแผนงาน Made in China 2025เพื่อสร้างความทันสมัยต่างๆด้านเทคโนโลยีให้กับจีนนั้นเป็นหัวใจสำคัญหรือเป็นที่มาของความขัดแย้งดังกล่าวนี้ครับตามรายงานของหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ของจีนนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนได้พบว่ากลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ของจีน30บริษัทยังต้องพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนต่างๆจากต่างชาติเป็นอย่างมากเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทันสมัยอย่างเช่นเพื่อการผลิตจรวดอากาศยานและรถยนต์เป็นต้นและคุณร็อบแอตคินสันผู้อำนวยการมูลนิธิข้อมูลและสารสนเทศที่กรุงวอชิงตันเชื่อว่าผู้นำรัฐบาลจีนนั้นต้องการสร้างภาพให้ประชาชนของตนเข้าใจว่าจีนเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทันสมัยแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามบอกกับชาวโลกว่าจีนนั้นยังไม่ทันสมัยและไม่พัฒนาด้านเทคโนโลยีเท่าที่ควรทางนี้เพราะเกรงว่าหากจีนถูกมองว่ามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้วประเทศคู่ค้าต่างๆของจีนก็จะต่อต้านคัดค้านความพยายามของจีนในการบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยีจากบริษัทซึ่งทำธุรกิจอยู่ในประเทศจีนครับคุณคริสดองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทข้อมูลการตลาด IDC ชี้ว่าช่องว่างด้านเทคโนโลยีระหว่างจีนกับสหรัฐขณะนี้ยังมีอยู่สูงมากโดยไม่จำกัดเฉพาะด้านชิ้นส่วนอุปกรณ์เท่านั้นแต่รวมถึงความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมวิศวกรรมและการเปลี่ยนแปลงปรับตัวของภาคธุรกิจต่างๆด้วยและว่าขณะที่จีนมุ่งเน้นเรื่องการใช้จ่ายเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและฮาร์ดแวร์นั้นสหรัฐกลับใช้เงินลงทุนมากกว่าในด้านซอฟต์แวร์และบริการเพื่อช่วยกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีระบบดิจิตอลครับอย่างไรก็ตามการมาตรการหรือข้อขัดแย้งในของสหรัฐโดยที่มีการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อตอบโต้การที่สหรัฐระบุหรือกล่าวหาว่าจีนบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยีหรือขโมยทรัพย์สินทางปัญญานั้นจะไม่สามารถยับยั้งความพยายามพัฒนาเทคโนโลยีของจีนได้นะครับโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้วิเคราะห์ในเรื่องนี้บอกว่าจีนคงจะพยายามพัฒนาและหาซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศอยู่ต่อไปครับโดยคุณกัวยวนเลียงประธานของสถาบันวิจัยยวนตาโพลาริสซึ่งตั้งอยู่ในไต้หวันกล่าวว่าจีนนั้นจะยังคงระดับการลงทุนเพื่อพัฒนาและวิจัยอยู่ต่อไปถึงแม้จะมีกรณีพิพาทด้านการค้ากับสหรัฐก็ตามเพราะว่าถึงแม้จีนจะมีข้อพิพาทด้านการค้ากับสหรัฐแต่ยุโรปก็ยังคงมีท่าทีที่เป็นมิตรอยู่กับจีนอยู่ดังนั้นจีนจึงมีโอกาสความหวังที่จะได้รับการถ่ายโอนด้านเทคโนโลยีจากยุโรปตราบใดที่ยุโรปไม่มีท่าทีเป็นปฏิปักษ์ต่อจีนเท่ากับสหรัฐครับถึงกระนั้นก็ตามคุณกัวยวนเลียงนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นประธานของสถาบันวิจัยแห่งนี้ก็เชื่อว่าจีนจะยังคงบังคับให้มีการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากผู้ลงทุนต่างชาติที่เขาไปดำเนินธุรกิจอยู่ในจีนอยู่ต่อไปโดยอาศัยข้อแลกเปลี่ยนการเข้าถึงตลาดในประเทศจีนทางนี้เพื่อให้จีนสามารถบรรลุเป้าหมายของการทันของความทันสมัยด้านเทคโนโลยีนั่นเองตัวเลขผลงานการวิจัยชิ้นหนึ่งได้พบนะครับว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้มูลค่าการลงทุนของจีนเพื่อซื้อหรือควบรวมธุรกิจในยุโรปนั้นสูงถึง 22,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งนับมากกว่าตัวเลขการเข้าซื้อกิจการเทคโนโลยีในสหรัฐถึง9เท่าตัวในช่วงเวลาเดียวกันและคุณอดัมดันเน็ตซึ่งเป็นเลขาธิการหอการค้าสหภาพยุโรปในประเทศจีนก็เสริมว่าการลงทุนเพื่อที่จะได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆในยุโรปนั้นไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหาแต่ประเด็นที่เป็นปัญหาก็คือการเข้ามีส่วนร่วมหรือส่วนเกี่ยวพันของภาครัฐและมูลเหตุจูงใจที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องนี้ครับเลขาธิการสภาหอการค้าสหภาพยุโรปในจีนเสริมด้วยว่า ธุรกิจของยุโรปนั้นก็มีความห่วงกังวลเช่นเดียวกันกับสหรัฐเกี่ยวกับการกระทำหรือนโยบายของรัฐบาลจีนที่ทำให้เป็นการบิดเบือนกลไกตลาดเสรีและกล่าวเสริมว่าในการบังคับให้มีให้ธุรกิจต่างชาติลงทุนในประเทศจีนโดยต้องถ่ายโอนเทคโนโลยีให้กับบริษัทของจีนนั้นรวมทั้งเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทต่างชาตินั้นเป็นเรื่องที่ธุรกิจของสหภาพยุโรปก็ไม่สามารถจะยอมรับได้เช่นกันครับผมจะเจริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และ Facebook VOA Thai รวมทั้ง Instagram ที่เราเพิ่งโพสต์รูปต่างๆไว้ลง Instagram เพื่อติดตามข่าวสารและรูปที่เป็นรายงานข่าวและเรื่องสังคมของอเมริกาอย่าลืมติดตามครับกลับเข้าสู่ช่วงคำในข่าววันนี้นะครับคุณนิธิการจะนำเสนอคำที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสัญญาตามรายงานข่าวที่หลายคนพอเห็นพาดหัวเกี่ยวกับเรื่องการเจรจานิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือเมื่อเดือนที่แล้วก็ตั้งคำถามนะครับว่าจะเชื่อคิมจองอึนได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้เรียนรู้คำศัพท์เรื่องการรักษาสัญญาจากคุณนิธิการกำลังวันครับ
ตั้งแต่การประชุมสุดยอดทรัมป์คิมที่สิงคโปร์เมื่อเดือนที่แล้วในประเด็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือหลายคนก็ตั้งคำถามว่าจะเชื่อคำพูดของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้มากน้อยแค่ไหนอย่างล่าสุดมีรายงานข่าวของ VOA ที่บอกว่า A top US military official called North Korea leader Kim Jong Un a man of his word while backing up assertions by other key officials that talks with Pyongyang are making progress ซึ่งพูดถึงพลเอกวินเซนต์บรูคส์ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐบนคาบสมุทรเกาหลีที่เรียกผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมจองอึนว่าเป็นคนที่รักษาสัญญาเพื่อยืนยันว่าการยุติโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นมีความคืบหน้าค่ะทำให้คำในข่าวสัปดาห์นี้ขอว่าด้วยคำและสำนวนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสัญญามาฝากกันค่ะอย่างแรก a man of his word ตรงตัวก็คือคนที่รักษาคำพูดหรือจะใช้คำว่า as good as someone's word หรือ good to someone's word หรือ keep someone's promise ซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนแต่หมายถึงคนที่รักษาสัญญาเช่นเดียวกันค่ะอย่างพาดหัวของ CNN ที่บอกว่า Pompeo calls on North Korea to keep denuclearization promise ซึ่งหมายถึงนายไมค์ Pompeo รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นเรียกร้องให้เกาหลีเหนือรักษาสัญญาในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ค่ะส่วนในกรณีที่เราจะพูดถึงการเชื่อถือคำพูดของใครสักคนก็สามารถใช้วลีที่ว่า take someone's word ก็ได้สำหรับคนที่รักษาคำพูดหรือว่าเชื่อถือได้นั้นเราก็สามารถใช้คำว่า trustworthy เป็นคุณศัพท์ค่ะแปลว่าน่าเชื่อถือ honest ก็คือซื่อสัตย์เช่นเดียวกันแต่อีกด้านหนึ่งถ้าประสบพบเจอกับคนที่ไม่รักษาคำพูดก็สามารถใช้คำว่า untrustworthy ซึ่งหมายถึงไม่น่าเชื่อถือ dishonest ไม่ซื่อสัตย์deceitful เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าหลอกลวงไม่จริงใจและ crafty หรือ tricky ที่มีความหมายว่ามีเล่ห์เหลี่ยมค่ะแต่ไม่ว่าจะสัญญาอะไรไว้นะคะสัญญาต้องเป็นสัญญาค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน BOA วอชิงตันบอกยังนาน
บอกยังนี้ไม่มีขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับมาที่ข่าวสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะครับตัวนิ่มนั้นเป็นสัตว์ป่าที่ถูกลักลอบค้ามากที่สุดประเภทหนึ่งของโลกครับและมีรายงานว่ามีตัวนิ่มถูกจับถึงวันละ300ตัวเพื่อส่งไปขายในเวียดนามและจีนเพราะว่าคนนั้นนิยมกินเนื้อตัวนิ่มและเชื่อว่าเกล็ดของตัวนิ่มนั้นมีคุณสมบัติเป็นยานะครับติดตามรายงานเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยเหลือและช่วยในเรื่องการสงวนพันธุ์ตัวนิ่มได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
ต ตัวนิ่มเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีเกล็ดหนาเรียงซ้อนกันเป็นแถวๆคล้ายกับตัวอามาดิโลค่ะเพื่อป้องกันตัวเองจากสัตว์ล่าเหยื่อแต่ว่าความต้องการเกล็ดตัวนิ่มทำให้คนลักลอบล่าและฆ่าตัวนิ่มจนคุกคามต่อความอยู่รอดของสัตว์ป่าชนิดนี้แต่ในขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยในอังกฤษได้พัฒนาวิธีการจัดเก็บลายนิ้วมือของผู้ลักลอบที่ติดอยู่บนเกล็ดตัวนิ่มค่ะ
When we first brought it up we brought the scales back I loaded one up put it into the gel scan and when it came up I just went
แจ็ครีดเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคการเก็บหลักฐานแห่งมหาวิทยาลัยพอร์สมัธในอังกฤษกล่าวนะคะว่าทีมงานตื่นเต้นและทึ่งมากค่ะหลังจากการทดลองครั้งแรกช่วยให้ทีมงานได้ลายนิ้วมือของคนบนเกล็ดตัวนิ่มผู้สื่อข่าววีเอรายงานว่าทีมเก็บหลักฐานทีมนี้ได้ใช้มาตรฐานสากลที่ใช้ในการเก็บหลักฐานในจุดเกิดเหตุอาชญากรรมโดยใช้แผ่นเจลที่ใช้กดลงไปบนเกล็ดของตัวนิ่มแล้วนำไปสแกนเพื่อให้ได้ภาพลายนิ้วมือของคนที่จับตัวนิ่มค่ะเทคโนโลยีเก็บหลักฐานลายนิ้วมือนี้ใช้ง่ายเพราะมีขั้นตอนแบบโลเทคนะคะ
It might not be as perfect as it is in a laboratory or in a controlled crime scene but you can still gather evidence
ดร. Paul Smith แห่งศูนย์นวัตกรรมด้านการจัดเก็บหลักฐานมหาวิทยาลัย Portsmouth กล่าวว่าวิธีการจัดเก็บลายนิ้วมือนี้อาจไม่สมบูรณ์แบบเท่ากับการจัดเก็บในห้องทดลองค่ะหรือในจุดเกิดเหตุอาชญากรรมที่มีการควบคุมเข้มงวดแต่ก็ถือว่าใช้ได้ในการช่วยเก็บหลักฐานอย่างรวดเร็วแล้วนำไปวิเคราะห์ต่อในห้องแลบผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าผู้ร่วมมือในโครงการนี้รวมทั้งสมาคมสวนสัตว์แห่งกรุงลอนดอนกับสำนักงานคนเข้าเมืองและศุลกากรแห่งสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นผู้นำเกล็ดตัวนิ่มมาให้กับทีมนักวิจัยตัวนิ่มเป็นสัตว์ปกป้องภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ค่ะทีมนักวิจัยคาดนะคะว่าเทคนิคการจัดเก็บลายนิ้วมือจากตัวนิ่มนี้จะมีผลดีมหาศาลต่อการปราบปรามการลักลอบค้าขายตัวนิ่มค่ะ
What it does is it gives us the ability to tie organized criminals to the pangolin scales.
Grant Miller เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรอาวุโสของอังกฤษกล่าวว่าเทคนิคการจัดเก็บลายนิ้วมือนี้จะช่วยเจ้าหน้าที่ระบุได้ว่าเครือข่ายอาชญากรใดเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าเกล็ดตัวนิ่มที่ยึดได้เพื่อนำไปสู่การสอบสวนเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดค่ะหลายคนกังวลนะคะว่าตัวนิ่มอาจสูญพันธุ์ได้หากไม่สามารถปราบปรามการลักลอบค้าขายตัวนิ่มค่ะ
There are places where we've seen pangolin being wiped out already and that's just going to continue to happen
Chris Ransom ผู้จัดการโครงการแอฟริกาสมาคมสวนสัตว์แห่งกรุงลอนดอนกล่าวว่ามีหลายพื้นที่ที่ไม่มีตัวนิ่มหลงเหลืออยู่แล้วและปัญหานี้ยังเกิดขึ้นต่อไปค่ะจึงจำเป็นต้องหาทางปราบปรามการลักลอบค้าตัวนิ่มลดความต้องการการบริโภคตัวนิ่มและหยุดยั้งการล่าตัวนิ่มเพื่อช่วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหายากนี้อยู่รอดได้ในธรรมชาติค่ะ
So not only are we killing them and using their body parts for a little more than you know misguided tradition or
ทางด้านคริสตี้แฮนเดอร์สันผู้ประสานงานการรณรงค์อาวุโสแห่งพีทาหน่วยงานพิทักษ์สิทธิสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกล่าวว่าจำเป็นต้องทำมากกว่านี้เพื่อปกป้องตัวนิ่มที่ถูกล่าเพื่อนำไปบริโภคเพราะความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับสรรพคุณทางยาของเกล็ดตัวนิ่มค่ะการลักลอบค้าขายสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่4ของโลกตามหลังการลักลอบค้ามนุษย์ยาเสพติดและอาวุธค่ะโดยประมาณนะคะว่ามีมูลค่าอยู่ระหว่าง 17,000 จนถึง 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีค่ะทักษิณาขายแก้ววิวเอภาภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับพักสักครู่เดียวครับเรามีอันดับภาพยนตร์มาฝากครับครับก่อนไปฟังคุณจำเริญพูดถึงอันดับภาพยนตร์ทำเงินนะครับวันนี้ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กมีทั้งขึ้นและลงครับดาวโจนส์ติดลบ 13.83 มาอยู่ที่ 25,044.29 นะครับ S&P บวก 5.15 ปิดที่ 2,806.98 และ Nasdaq เพิ่มขึ้นมา 21.67 ปิดที่ 7,841.87 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก42สตางค์ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินโดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
กลับสุดสัปดาห์ที่ไม่ค่อยจะมีอะไรเกิดขึ้นสลักสำคัญแต่ว่าในภาคตะวันออกของสหรัฐโดยเฉพาะที่กรุงวอชิงตันฝนตกหนักมากทีเดียวนะครับภาพยนตร์ที่นำเสนอตัวให้กับผู้ชมได้พิจารณาก็มีอยู่2เรื่องซึ่งติดอยู่ที่หอที่หัวแถวและที่อันดับ5ซึ่งขยับลงมาจากที่4นะครับแอนิเมชันแนวครอบครัว Incredible ภาค2การสลับบทบาทและตำแหน่งระหว่างซุปเปอร์ฮีโร่ตัวพ่อกับตัวแม่ครับ
no longer in control. I am.
Suit up. I'll be there ASAP.
You better be back ASAP. It's up to us.
และที่ยังคงย่อส่วนต่อเนื่องลงมาสู่อันดับ4นะครับคือซูเปอร์ฮีโร่ขนาดจิ๋วของค่าย Marvel Ant-Man and the Wasp ซึ่งเคยบินอยู่ที่อันดับ2สุดสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้บินลาเรียยอดย่าอยู่ตรงที่4ครับ
So, how long have you been Ant-Man again?
Not long. It just sort of happened.
I wish I could fight bad guys like you.
แอนิเมชันอีกเรื่องหนึ่งที่มาสร้างความหันษาให้กับเด็กๆก็คือ Hotel Transylvania ภาค3นะครับ Summer Vacation เรื่องของท่านเขาดรากูล่าซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมที่สร้างความบันเทิงให้กับเหล่าพูดผีปีศาจแต่เมื่อถึงคราวที่ตัวเองจะไปพักผ่อนหย่อนใจในช่วงซัมเมอร์บ้างกลับไปพบรักกับกัปตันเรือโดยหารู้ไม่ว่าภัยอันตรายกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ตัว
You nailed it, honey. Best summer vacation ever.
You were right, great grandfather Van Helsing. Monsters are disgusting. They have no idea what's about to happen to them.
อันดับ2เป็นภาพยนตร์แนวเพลงนะครับที่เหมาะสมกับช่วงจังหวะของฤดูร้อนมีการร้องเพลงสลับกับเต้นระบำมาม่าเมียภาค2หรือมาม่าเมียเฮียวีโกอเกนเรื่องราวที่สืบสาวตำนาน10ปีหลังจากตอนแรกโดยในคราวนี้โซฟี่ผู้เป็นบุตรสาวกำลังจะสืบสารฝันของมารดาในการเปิดโรงแรมใหม่และก็ติดต่อผู้ที่อยู่ในข่ายเป็นบิดา3คนให้มาร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญครับ Mama Mia,
I should not have let you go. I have never felt closer to mom. I'm in the exact same place that she was all those years ago.
These are my dads.
It takes 3 great men to create such a woman.
และอันดับหนึ่งซึ่งเข้ามากุมตำแหน่งอย่างไม่ค่อยจะเป็นที่คาดหมายเท่าไหร่คือ The Equalizer ภาค2นำเดนเซลวอชิงตันมาในมือสังหารอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองทหารที่กลับมารับอาชีพเป็นคนขับรถแท็กซี่ลิฟต์นะครับแต่เมื่อคนเพื่อนสนิทถูกสังหารตัวเองก็เลยต้องนำความยุติธรรมมาสู่กำมือตัวเองครับ
They killed my friendSo I'm going to kill each and every one of them. And the only disappointment is that I only get to do it once. It's go time.
Whoever did this have off-chart skill sets. If it's the agency, family.
แต่ถึงแม้ The Equalizer จะกำอันดับหนึ่งได้รายได้36ล้านดอลลาร์ก็ตามแต่ภาพยนตร์ที่เข้ามาสร้างบรรยากาศเต้นกินรำกินในช่วงสุดสัปดาห์คงจะไม่หนีมาม่าเมียซึ่งครองตำแหน่งที่สองในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจะเบริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ
Voice of America Washington
ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
แหมชวนไปดูหนังสนุกแอนิเมชันหนังที่ดนตรีได้อารมณ์เหมาะกับปิดเทอมมากเลยนะคะคุณทรงพลเขาพาไปไม่กลับมาแล้วใช่ไหมคะ
คิดว่าดูทำเนียบท็อป5แล้วคุณทรงพลน่าจะยุ่งนะช่วงซัมเมอร์นี
่นะมีหลายเรื่องให้เลือกแล้วก็เข้ากับบรรยากาศน่ารักน่ารักเรื่องไหนที่น่าไปดูที่สุดคะคุณจำเริญ
ตอนนี้ถ้าเข้ากับบรรยากาศภาพยนตร์แนวเพลงก็ไม่ค่อยมีมาให้ดูบ่อยนักก็มาม่าเมียก็น่าจะไปดูสร้างความบันเทิงโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนๆของวงนะครับแอบบ้าแล้วก็มีเพลงสนุกสนุกหลายเพลงก็เรื่องนี้ก็คงอยู่ในข่ายของคอหนังบันเทิงถ้าเข้าไปเมืองไทยก็สนุกสนุกอย่าไปซีเรียสอะไรครับ
อืมใช่ในภาวะที่ฝนตกไม่รู้เหนือรู้ใต้แล้วก็ต้องเผชิญกับหลายเรื่องด้วยกันนะคะมีหนังดีๆผ่อนคลายให้ดูก็น่าสนใจเอาละค่ะ วันนี้ขอบคุณคุณรัตพลคุณจำเริญและทีมงานสำหรับข่าวดีๆวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับขอบคุณครับ